Дмитра Шапти.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul Economiei Octavian Calmăc spune Europei Libere că ofensiva comercială prorusească a președintelui Dodon se sprijină pe argumente dubioase și vine oricum prea târziu.
Practic, comerțul cu Federația Rusă în prezent, pe dimensiunea exporturilor, în special, este nesemnificativ.
O povară readusă în actualitate de vizita lui Igor Dodon la Moscova, datoria pentru gazele rusești livrate regiunii transnistrene.
În România, președintele Klaus Iohannis descurajează o primă inițiativă controversată a noii guvernări, anume a grațierii în masă. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul Economiei Octavian Calmăc a pus la îndoială afirmațiile președintelui Igor Dodon că după semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană în 2014, Republica Moldova a pierdut piața rusă fără să-și mărească exporturile pe cea europeană. Calmăc a declarat Europei Libere într-un interviu că relația comercială cu Rusia este în declin încă din anul 2006, atunci când Federația Rusă a început să aplice bariere în calea mărfurilor moldovene. În 2006, ministrul al economiei era chiar Igor Dodon, iar guvernarea comunistă proclama apropierea de Uniunea Europeană prioritatea politicii externe. Președintele Parlamentului Adrian Candu a spus la convorbiri cu emisarul președinției austriece a OSCE pentru criza transnistreană că orice acțiune de reglementare a acesteia trebuie agreată exclusiv în formatul 5+2. Candu s-a întâlnit cu Wolf Dietrich Haim la Chișinău. Marți, la întâlnirea cu președintele Igor Dodon la Moscova, liderul rus Vladimir Putin a vorbit despre posibila resuscitare a memorandumului COSAC, ieșuat în 2003, prin care Rusia propunea Chișinăului federalizarea Republicii Moldova. Amnesty International Moldova i-a luat apărarea jurnalistei de investigație Mariana Rață, care riscă un proces penal cu fostul comisar de poliție al Capitalei, Vladimir Botnari, în legătură cu presupusa divulgare a datelor personale ale acestuia. Într-o declarație difuzată astăzi, Organizația pentru Drepturile Omului cere autorităților să nu transforme legislația despre datele cu caracter personal în instrument de luptă contra presei. Portalul anticorupție.md relatează că Botnari a cerut procurorilor să o ancheteze penal pe jurnalistă după un articol în care s-a dezvăluit că el a fost angajat la întreprinderea de stat Thermocom, în ciuda faptului că a fost judecat pentru neglijență în serviciu în dosarele 7 aprilie 2009. Vremea proastă îngreunează operațiunile de salvare în centrul Italiei, unde o avalanșă a lovit un hotel de lux, îngropând în zăpadă și dărâmături aproximativ 30 de oameni. Autoritățile române au confirmat că în hotelul din regiunea Abruzzo se aflau miercuri, în momentul producerii avalanșei, 3 cetățeni români, un adult și 2 minori. Autoritățile italiene spun că au fost salvați numai 2 bărbați care se aflau afară când a avut loc avalanșa. Presa italiană a relatat că din dărâmături au fost scoase 3 cadavre, dar salvatorii nu au comentat relatările. Din Iran se relatează că cel puțin 20 de pompieri au murit striviți de o clădire cu 17 etaje care s-a prăbușit astăzi în capitala Teheran. În momentul prăbușirii, pompierii se aflau în clădirea care izbucnise în flăcări, încercând să stingă incendiul. Bilanțul victimelor a variat în cursul zilei, iar autoritățile cred că numărul lor poate crește.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Guvernarea dominată de Partidul Democrat continuă să contrazică unele afirmații făcute de președintele Igor Dodon în recenta lui vizită la Moscova. În frunte cu aceea despre presupusa necesitate de a fi anulat acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană pentru că ar fi dezavantajos Moldovei. Câteva contraargumente a menționat într-un interviu acordat Lilianei Barbăroșie ministrul economiei Octavian Calmăc.
Din punct de vedere valoric am avut fenomenul acesta de reducere a exporturilor în anul 2015, dar din punct de vedere cantitativ, noi nu am avut descreștere. A fost o corecție de prețuri sau pe dimensiunea prețurilor pentru produsele care au fost exportate, pentru că s-a prăbușit atunci și piața resurselor energetice la nivel internațional și produse petroliere și gazul natural și energie electrică, au fost anumite corecții, respectiv acestea au avut o pondere mai mică în costul producției care a fost exportat și respectiv valoarea exporturilor a fost în reducere. Pe de altă parte, cantitativ, noi am dus aceleași cantități care le-am avut istoric duse. În același timp, trebuie să menționăm că relația noastră cu piața tradițională CSI-ului, piața CSI-ului este într-un declin, începând cu anul 2006, atunci când pentru prima dată Federația Rusă a început să aplice măsuri tarifare și măsuri netarifare față de produsele de origine moldovenească. Și acest declin a prins contur mai pronunțat, începând cu 2014, atunci când s-au aplicat măsuri tarifare pentru majoritatea produselor exportate din Republica Moldova. Plus la toate s-au introdus și acele cerințe și excepții din regimul de comerț liber, s-au introdus cerințe vis-a-vis de liste de companii care au dreptul să exporte și multe alte cerințe care, de fapt, sunt, conform normelor internaționale, pot fi tratate drept bariere în calea comerțului. Și asta a dus la faptul că din 2013 ponderea comerțului sau exportului cu CSI-ul s-a redus de la 38% până la 20% în 2016. Comerțul cu Federația Rusă s-a redus de la 26% până la 12% în 2016. Practic, comerțul cu Federația Rusă în prezent, pe dimensiunea exporturilor, în special, este nesemnificativ. Agenții economici din Republica Moldova au găsit nișe alternative sau piețe alternative de export, preponderent în piețele europene, dar nu numai, pentru că s-au deschis și piețe noi din regiune, piața Turciei, piața Chinei și celor din spațiul mediteranean, unde se încearcă să se penetreze cu produsele noastre. Sigur că este un proces dificil, dar acest trend este unul ascendent.
În interviul acordat Europei Libere, ministrul economiei s-a referit și la asistența financiară care decurge din acordurile cu Uniunea Europeană, pe care președintele Dodon le consideră dezavantajoase.
Pe de altă parte, o altă componentă ar fi accesul la finanțare sau blocul de financiar, care este complementar acestui acord. În un zadar, în ultimii ani de zile, Uniunea Europeană a susținut mai multe programe în Republica Moldova. Suma acestui suport financiar care a fost oferit Republicii Moldova este de peste 700 de milioane de euro. Mai mult ca atât, în următorii ani avem încă un program de suport bugetar de peste 100 de milioane, unde majoritatea din aceste programe vor fi îndreptate spre asigurarea unui acces la finanțare pentru sectorul privat, pentru a valorifica potențialul economic care este oferit de acordul de CFTA în relația cu Uniunea Europeană, pentru a valorifica potențialul nostru de export și a crește competitivitatea produselor noastre. Complementar acestor programe sunt și alți donatori, cum ar fi Banca Mondială, cum ar fi donatori bilaterali, care vin cu programele lor de susținere. Sau avem acele linii de finanțare, credite sub garanția statului, care sunt oferite sistemului bancar din Republica Moldova pentru a stimula proiecte investiționale în Republica Moldova la rate a dobânzilor mult mai atractive. Doar că aceste programe, pentru perioada 2016, au fost suspendate datorită sistemului bancar instabil, dar din 2017 noi reluăm implementarea acestor programe cu BERD-ul și cu BEI. Deci efectul și această restructurare a comerțului.
A fost ministrul economiei Octavian Calmuc într-un interviu acordat Lilianei Barbăroșie. Textul integral îl găsiți la europalibera.org.
Tot acolo veți găsi și o nouă emisiune video pur și simplu, aceeași care se transmite la Moldova 1 la ora 19:40 de minute. Tema de astăzi este Malpraxis în Republica Moldova.
Deja era foarte târziu. că din necompetența medicilor am fost ținuți prea mult într-o clinică, pe urmă ne-au ținut în altă clinică, ne-a spus duceți-vă acasă, copilul nu are nicio șansă de viață, adică într-o lună, două va muri și nu mai sperați, pregătiți-vă că așa, pe 14 ani de zile.
Și prost informați am fost.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Președintele Igor Dodon s-a ales cu noi critici după ce a declarat la Moscova că datoriile regiunii transnistrene față de concernul rus Gazprom fac parte din datoria totală a Moldovei. Agenția de știri Infotag estimează că ar fi vorba de aproape 6 miliarde de dolari, suma acumulată pe parcursul ultimelor două decenii. Chiar dacă subiectul are un caracter mai degrabă economic, este utilizat cu rea credință în interes politic, comentează experții cu care a stat de vorbă Diana Răileanu.
O inepție incalificabilă. Astfel au definit mai mulți specialiști în energetică dorința lui Igor Dodon de a pune într-o căciulă datoria malului stâng la gazele naturale livrate de concernul rus Gazprom și banii pe care îi datorează consumatorii de pe malul drept al Nistrului. Și asta pentru că, din punct de vedere juridic, este vorba de relația comercială dintre Gazprom, societatea pe acțiuni Moldova Gaz și Tiraspol Transgaz, ultima responsabilă de datorii a regiunii transnistrene către Moldova Gaz și respectiv Gazprom. Prin urmare, datoria de aproape 6 miliarde de lei nu poate fi pusă pe umerii guvernului de la Chișinău, explică fostul director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlikov. În schimb, poate fi utilizată în interes politic, continuă expertul.
Această declarație privește și această declarație pică bine și ajută doar Federația Rusă. Într-un eventual litigiu, dacă s-ar întâmpla în privința acestor datorii, unde am încercat să scăpăm de aceste datorii ca niște datorii fiind artificial create împotriva voinței poporului, eu sunt sigur că partea rusă va face trimitere la declarațiile nu unui pur și simplu oficial de stat, dar a șefului statului.
O altă problemă în ceea ce privește acumularea datoriilor pentru malul stâng ține de schema deloc transparentă de livrare a gazelor și care a lăsat mereu loc pentru speculații atât la Tiraspol cât și la Chișinău. Bună oară, politicieni moldoveni au fost acuzați în repetate rânduri de experți independenți că ar fi implicați în tranzacții energetice dubioase cu Tiraspolul. În această schemă, partea leului îi revine Gazpromului, care deține pachetul majoritar în cadrul Moldova Gaz și respectiv ar avea pârghiile necesare pentru a obliga Tiraspol Transgaz să-și onoreze datoriile. Dar ce s-a întâmplat cu banii acumulați de la consumatorii din stânga Nistrului, dar care nu au ajuns pe conturile Gazprom? Au fost direcționați către un cont special din care s-au finanțat inclusiv cheltuielile ale regiunii, explică economistul de la Tiraspol, Serghei Melnicenko. Mai mult, în stânga Nistrului, acest fond este considerat a fi un sprijin oferit regiunii de către Moscova.
La первоначальном etapă, при Distrovie, рассчитывалось.
La început, Transnistria își onora datoriile, chiar dacă parțial, pentru gazele pe care le primea. Cu timpul însă aceste plăți au fost oprite. De ce? Pentru că bugetul regiunii nu avea destui bani ca să achite pensiile și alocațiile sociale. S-a luat decizia ca acești bani să fie scoși de pe contul pe care erau acumulați banii pentru gaze. Această practică funcționează de peste 15 ani și poate fi considerată o susținere indirectă a regiunii de către Federația Rusă. Altfel spus, banii care sunt adunați de la consumatori se acumulează pe un cont special și, în cazul unui deficit acut de bani, sunt utilizați pentru achitarea salariilor și pensiilor.
Între timp, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunțat că anumite categorii vulnerabile din stânga Nistrului vor beneficia lunar de câte 1000 de metri cub de gaze naturale pentru încălzirea locuințelor. Această decizie reprezintă onorarea unei promisiuni făcute de Krasnoselski în recenta campanie electorală. Există o soluție viabilă în subiectul datoriilor la gaze? Puțin probabil, sunt de părere experții cu care am stat de vorbă, insistând că orice declarație politică în acest sens, fără susținere economică, ar însemna să te joci cu focul în preajma unui butoi cu pulbere. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org.
Minutele următoare sunt consacrate rubricii Lumea din jur, realizată de data aceasta de Ștefan Grigoriță.
Joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În mijlocul unui sector prestigios din Sankt Petersburg, oraș supranumit capitala de nord a Rusiei, locul unde se află mai multe clădiri și monumente istorice, se află o clădire avariată. Puțin turiști o observă în traseul lor prin urbea numită capitala culturală. Aspectul exterior al clădirii, jerpelit și cu geamuri sparte, ar face turiștii și în general orice om, cu excepția potențialilor constructori și restauratori, să evite acest loc. Acolo însă trăiesc oameni și se află, potrivit unui documentar realizat de Current Time, cel mai mare cămin de nefamiliști, cunoscut în spațiul post-sovietic drept Comunalca. Comunalca, așa cum a fost conceput acest tip de locuințe urbane ieftine, este un bloc de locuințe unde cei care trăiesc au la dispoziție doar o cameră, iar bucătăria, baia și toaleta sunt comune, în cele mai bune cazuri la tot etajul, iar în cele mai rele la tot blocul. Reporterii Current Time au stat de vorbă cu mai mulți locatari din această clădire, care trăiesc aici, impuși, în unele cazuri, de lipsa de alternativă pentru o locuință mai bună. Este și cazul Tatianei Lobinova, o femeie cu vârsta între 30 și 40 de ani, care trăiește alături de pisica sa.
Nu m-a deranjat, fiindcă aici am propria plită unde pot găti. Când ai la dispoziție numai o anumită sumă de bani, iar cu ea îți poți permite să trăiești doar în acest loc, atunci alegi tot ceea ce îți permite buzunarul.
O scurtă descriere a bucătăriei ar arăta cam așa. Două reșouri murdare, două mese pline de mizerii și hârtii, care de fapt sunt facturi și notificări de neplata acestora, și două chiuvete, una plină cu gunoi și alta la fel de murdară, dar care funcționează, în ciuda faptului că țeava este spartă, iar apa scursă este acumulată într-un lighean la fel de murdar. Încă de acum 3 ani, locuința a fost catalogată de autorități drept o clădire avariată. Prin urmare, a fost luată decizia de a-i reloca pe cei care trăiau acolo. În acel moment erau ocupate 24 de camere din clădire. Atunci, 10 familii au reușit să se mute din acel loc, dar ulterior, Rusia anexa Crimeea, iar autoritățile au început să avea alte priorități. Un teanc de foi cu antet demonstrează lunga corespondență avută cu funcționarii administrației locale. După îndelungate apeluri, au fost făcute reparații, dar pe fugă și puțin spus de proastă calitate. Ghidul reporterilor, Tatiana Lobinova, arată în continuare către pereții mucegăiți și nefinisați care domină peisajul și ilustrează nepăsarea autorităților.
Vă rog să fiți mai atenți, aici au fost reparații capitale. Așa arată la noi peretele. Și ai fi zis că acum am făcut reparație capitală, putem scoate starea de avarie a clădirii și o să trăim mai departe frumos și bine.
Și în baie și toaleta au fost reparate, cu ghilimelele de rigoare. În același bloc mai trăiește și Nina Polianskaya, pensionară care, abandonată de statul rus și de soartă, trăiește alături de doi nepoți în aceeași cameră. Asta după ce mama nepoților săi a decedat, victima cancerului. În cameră sunt înghesuite două paturi, o bucătărie improvizată și un calculator la care stă unul din nepoți. Pensia mizeră o obligă să stea aici. Camera, care deși are o plită electrică, un frigider și o masă aglomerată cu veselă, nu are chiuvetă. De aceea, spălatul vaselor le face în baie, la robinetul de la cadă.
Chiar nici nu mai știu cui să scriu. Proprietarului clădirii, lui Putin, se zice că el are alte probleme mai importante.
Nadejda Hondakova, proprietară și ea unei camere, o femeie între 30 și 40 de ani, trăiește cu mama și fiul său, dar nu în acest bloc, dar în o altă regiune a Sankt Petersburgului. Mama sa este bolnavă de Parkinson, prin urmare, aceste condiții ar fi inumane. Aceasta discută cu jurnaliștii în mijlocul bucătăriei insalubre, menționat anterior.
Câteodată vin unii, știți, cu așa idei că, uite, puteți să spălați și să vopsiți. E un lucru să vopsești. Dar cum să vopsesc dacă peretele se prăbușește?
Muzica. și acești pereți, în ciuda faptului că arată cum arată, întotdeauna vor atrage persoane care nu au de ales. De la femei singure sau care au în îngrijire un copil, la pensionari care au rămas în stradă și a căror pensie le permite doar o cameră în clădiri de acest tip și muncitorii legali din țările post-sovietice. Toți înghesuiți în una din camerele acestei clădiri din capitala culturală a Federației Ruse. Tatiana Lobinova zâmbește misterios și povestește despre o idee destul de originală.
Poate pentru campionatul de fotbal din 2018 să aducem turiști aici să le arătăm ce este această comunalca, adevăratul Sankt Petersburg. Mulțumesc! Poate așa obținem niște bani și o să facem ceva.
Ideea nu este rea, conchid jurnaliștii, care spun că dacă autorităților nu le place ideea, nu au decât să repare această clădire și altele asemănătoare.
A fost Ștefan Grigoriță cu varianta audio a reportajului video de la Current Times, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, veți putea asculta joia viitoare. În România, președintele Klaus Iohannis încearcă să convingă noul guvern, dominat de socialdemocrați, să renunțe la ideea unei grațieri în masă de care ar putea beneficia o mulțime de corupți, așa cum au înțeles de îndată cetățenii care au ieșit cu miile în stradă. De la București, o relatare de la Sabina Fati.
Ordonanța de urgență privind grațierea, publicată de către Ministerul Justiției, prevede iertarea celor condamnați la închisoare cu pedepse de până la 5 ani, plus ștergerea amenzilor aplicate de instanțe, cu excepția recidiviștilor și a celor care au săvârșit infracțiuni cu violență. De asemenea, dacă ordonanța va intra în vigoare, se înjumătățesc pedepsele celor care au împlinit 60 de ani, femeilor însărcinate, condamnaților cu boli incurabile și persoanelor care au în întreținere copii de până la 5 ani. Înjumătățirea pedepsei va avea loc indiferent de infracțiunea celor condamnați, deci inclusiv pentru cei pedepsiți pentru viol, pedofilie, crimă sau tâlhărie. Grațierea este justificată de Ministerul Justiției și de liderii Coaliției de Guvernământ ca soluție pentru decongestionarea penitenciarelor. Procurorul General al României, Augustin Lazăr, susține însă că grațierea nu rezolvă problema criminalității și că studiile arată că majoritatea celor care au fost puși în libertate într-un timp foarte scurt, recidivează. Șeful parchetului general mai dă exemplul Franței, unde gradul de ocupare în închisori este de 200%, dar unde nu se vorbește despre eliberarea infractorilor. În România, ultima grațiere de acest fel, colectivă, a avut loc în 2002, tot sub guvernarea PSD. Acum însă, miza este mult mai mare, fiindcă majoritatea pedepselor pentru corupție sunt de până la 5 ani de închisoare, iar oamenii influenți care au primit pedepse mai mari, cum este Dan Voiculescu, fondatorul Antenelor 1 și 3, vor profita de înjumătățirea pedepsei pentru cei de peste 60 de ani, cealaltă jumătate fiind deja executată dacă adăugăm toate înlesnirile permise de legislația în vigoare. Șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a insistat că instituția grațierii funcționează încă din antichitate și că în acest fel poate fi redată demnitatea celor condamnați. Ordonanțele privind grațierea și dezincriminarea abuzului în serviciu, cea de-a doua ar putea salva între 25 și 30 de parlamentari, potrivit procurorului șef, au fost oprite pe moment de Klaus Iohannis, care a apărut ieri în mod intempestiv la ședința de guvern pe care, conform Constituției, poate să o prezideze. Manifestația de aseară împotriva grațierii și pro-DNA, unde au participat aproape 3.000 de bucureșteni, a fost o altă formă de presiune la adresa puterii. Totuși, niciuna dintre televiziuni nu a transmis în direct marșul celor care se tem de o întoarcere în trecutul turbure al anilor 90. Cele mai multe posturi TV fie au deformat realitatea, fie au prezentat extrem de subțint evenimentul. Duminică seara este anunțat un nou protest în piața universității și în principalele orașe ale României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Votul pentru Brexit de anul trecut nu trebuie interpretat ca o respingere a Uniunii Europene, cu care Marea Britanie vrea în continuare un acord amplu și ambițios de liber schimb. Așa a declarat premierul britanic Theresa May la forumul de la Davos astăzi, la numai două zile după ce prezentase strategia unui Brexit dur. Ileana Giurchescu are mai multe detalii.
Vorbind la Forumul Economic Mondial de la Davos, Theresa May a pledat în general pentru mai multă libertate în relațiile comerciale, arătând că după Brexit, Marea Britanie va încheia acorduri de liber schimb nu numai cu partenerii tradiționali, cum sunt Statele Unite sau țările din Europa, dar și cu alții, cum ar fi Australia, Noua Zeelandă sau India, toate trei însă membre în Commonwealth. We have to step up and take control. Premierul britanic a avertizat odată firmele și corporațiile că nu este acum momentul strategiilor pe termen scurt, pentru că au responsabilitatea de a restabili încrederea oamenilor în globalizare. Anterior, două din cele mai mari bănci de investiții din Londra anunțaseră că cel puțin o parte din angajați vor fi mutați din Marea Britanie după Brexit, relatează BBC. Directorul executiv al băncii HSBC a declarat agenției Bloomberg că aproximativ 1000 de locuri de muncă vor fi mutate de la Londra la Paris, iar banca elvețiană UBS intenționează să mute și ea în Uniunea Europeană circa 1000 de locuri de muncă odată cu Brexitul. În discuții confidențiale, conducerea UBS a lăsat de înțeles chiar că locurile de muncă vor pleca la Frankfurt și că procesul va începe imediat după ce Marea Britanie invocă articolul 50 din Tratatul de la Lisabona, prin care își oficializează intenția de a părăsi Uniunea Europeană, și asta s-ar putea întâmpla deja în martie. Nu sunt singurele corporații care își confirmă acum planurile de a părăsi fie și parțial Marea Britanie după Brexit. Pentru a nu pierde avantajele pieții unice europene și a Uniunii Vamale. Și care au reacționat în primul rând la discursul mult mai tranșant al premierului Theresa May de la începutul acestei săptămâni. Discurs în care Theresa May a prezentat strategia guvernului său pentru un Brexit dur. O rupere clară cu Uniunea Europeană, care presupune ieșirea din piața comună, dar și din Uniunea Vamală. Marea Britanie nu poate rămâne în piața comună, declara marți Theresa May, pentru că ar însemna să nu mai ieșim niciodată. Premierul a confirmat și intenția Londrei de a impune după Brexit un control asupra migrației din Uniunea Europeană. Theresa May și-a exprimat însă speranța că se va găsi o soluție de compromis atât pentru cetățenii britanici care se află deja în țările Uniunii Europene, cât și pentru cetățenii europeni care trăiesc în Marea Britanie. La o distanță de numai două zile, așadar, remarcă mulți analiști, premierul britanic s-a distanțat acum la Davos de spiritul izolaționist care a fost motorul Brexitului, pentru a adopta o viziune mult mai deschisă și globalistă a viitorului.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Cobăsneanu de la ziarul Observatorul de Nord din Soroca.
Marți 16 ianuarie, am plinit 500 de ani, una dintre cele mai cunoscute localități din Republica Moldova, și anume satul Coseuți. Acest sat frumos de la margine de țară, de pe malul Nistrului, are tocmai două cărți de vizită. Prima ar fi Oamenii și a doua ar fi Piatra. Sunt convins că nu există în Republica Moldova localitate în care să nu existe măcar un singur monument construit din piatră de Coseuți. Sunt convins că va avea priză la cititor și un alt material semnat de reporterul Vadim Șterbat și intitulat Roata Morii se învârtește. Este vorba despre un material care vizează activitatea unei întreprinderi cu o vechime de aproximativ 100 de ani construit pe teritoriul unui nobil polonez. Avem și două materiale dedicate persoanelor aflate în situații dificile. Mi se pare o temă la modă, dacă ținem cont de faptul că avem temperaturi joase afară. La Soroca activează tocmai două centre sociale pentru amplasare acestor persoane fără domiciliu. Redacția noastră a ținut să povestească nu doar despre cum au petrecut sărbătorile de iarnă sorocenii afară acasă, dar și cei de peste hotare. Astfel, în acest număr, noi vom povesti cititorilor despre cum au păstrat și au dezvoltat tradițiile populare de iarnă, sorocenii plas la muncă în Italia, iar în numărul viitor vom scoate în revistă faptul cum au petrecut sărbătorile de iarnă sorocenii aflați la muncă sau cu trai în Statele Unite ale Americii.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 transmitem Moldova la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. C Radio Europa Liberă.